прочулим радком.
Вітаю, дорогі сябры, у студії Новому Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами білоруських поетів про Радзіму. «Святло Радзіме» – так називається книга віршів, яку випустило видавництво «Мистецька література». У її зібрані поетичні рядки білоруських поетів про Радзіму. «Я буду молитися і серцем, і думами, розп'ятою буду молитися душою, каб чорне долі зм'ятеліться у шумами, не вили над родною землею, надо мною». Це відомі рядки Янки Купали, неумиручий гімн родної сторонці. Як і рядки Якуба Колоса, мой родний кут, як ти мені милий, забыть тебе не маю сили. У книзі зібрані вірші поетів різних поколінь, але їх єднає гаряче почуття любові до родного краю. Послухайте, калі ласка, вірші з книги, читає Владимир Тропянок.
Олесь Гурло. Мой край. Край мой там, где речек хвали и плюскочуть, и плывуть. Что далей, до новых дали у меня кличуть и зовуть. Край мой там, где шепчуть сосны, шумять волоты дубы. Гэты шепт и шум голосны всему свету кажуть быль. Край мой там, где полный колос за поклоном бье поклон. Іжня її щасливий голос заглушає серце звон. Край мой там, де каля хати аж до неба узнявся сад. Там, де хлопці і дівчати опівають згоду, лад. Край мой там, де Ньоман льється сріброплинною полосой. Там, де все, усе сміється, щастям хвалиться, красой. Юлі Таубін. Люблю я край, де вечори у далекім небі стелють столки, і промні ранішній зари вітають юные поселки. Там димної занізю полі не будуть звіти і заткани, там бури ветри розмяли сляди забытого кургана. Цвітуть сади, синеє высь, бруїться зорное насенне. Як добра буде тут колись зарыться с головой у сена, ці под неупынный зорный бег у необсяжным синим глянце раскласти в вогнище, ночлег ля стромких сосен на полянце. Колосся успелых сумный звон супынять люди бы осилки и принесуть им буйный плен зубцами жорсткими косилки. А потым прыйде лістопад, і восень смуглая угледзіць, як будзе ветер лашчыць сад і граць на яблынькавай медзі. Ах, гэты край нізін і круч, равы, суглінкавыя пашы, табе ў адзнаку Беларусь надалі назву продкі нашы. Панарамы лясоў і балот, краявіды імшыстых нізін. І на захад, на поўнач, на ўсход я ды край мой адзін на адзін. Будь здароў, пакахай і пястуй у абдымках ліпнёвых начэй. Чуеш сэрца ўстрывожаны стук, бачыш палкасць гарачых вачэй. Я прыйшоў ад каменных будоў, ад асфальтавых сцежак і троп, я прынёс табе шчырасць любоў і ў напевах жалезны настрой. Я прыйшоў на прасторы палос палюбіць і сказаць, што я сын родных сэрцу лясоў і балот, краявідаў імшыстых нізін. Уладзімір Хадыка. Абрысы старадаўняй пушчы, святую смагу баек там, нутром на попел ператрушчу, змяшаю з друзам папалам. Скапаю дзедаўскі дрывотнік, па каліву перабяру, і што не змог, народ нямотны, я да канца дагавару. Праз грані дум прайду ў негаць прыгонных продкаў, курных хат. За власным ценем мне не бегаць, не зводзіць вершамі дзяўчат. Залёты, што былі дагэтуль, пазбаўлены свайго кутка. Прыдумаць дрэжыну паэту цяжэй, як вобраз для радка. Нясхілены на ласку, сорам, замрэ ў ладах натхнёных струн, тады ніякім загаворам не збыць паэзіі каўтун. Дык лепш змагацца з невядомым, ісці благому на сустрэч. Я сон знайду. Я буду дома, як спыняць рух лужакі рэк. Зляту на сухазем'е лістам, уладар начэй і дзён уладар. Вятры па горле галасістым прагоняць вір крыві і хмар. Тады сваіх здабыткаў кайстру, што не дабраў, што стойваў сам, я перадам другому майстру, другому сэрцу перадам. Уладзімір Ясючэня на начлезе. Рассыпаліся ў небе зоры, нібы сярэбраны пясок. Узлятаюць іскры метэоры, і дрэмле месяц каласок. За рэчкаю пасуцца коні, туман валокны разаслаў. Цямнее лес. На бабкі ў полі адзела пацеркі раса. Алешнік стыне над ракою. Звіняць музыкі камары і не даюць спачыць нікому ля куста свежае травы. Усход ружовасцю палае і песню драч сваю вядзе. Чакаць нядоўга. Рассвітае. Настане новы ў шчасці дзень. Язэп Пушча. Як я цябе любіў. Як я цябе любіў, мая айчына. Дзіцём піў малако з тваіх грудзей. У глыбіню тваіх вачэй глядзеў, і сёння ты стаіш перад вачыма. Ішлі з табой у светлыя прасторы, спявалі песні сонечнай вясны, не гаслі, а яснелі нашы зоры, вясёлкі сонцам ткалі паясы. Не гас, свяцільнік твой, агонь святы, пры ім пісаў я да цябе лісты. Уладзімір Рагуцкі. Праходжу я. Мінаючы звонкія сосны, бурлівыя рэкі, палі, праходжу я вечарам росным дарогамі роднай зямлі. І чую, як нівы гамоняць, шумяць сінявокія льны, па сёлах спяваюць гармоні прыгожыя песні вясны. І мне не стрымаць хвалявання, не выказаць радасць сваю. Я песням іду на спатканне і песням руку падаю. З вясёлым агнём маладосці над краем яны расцвілі. І месяц, і зоры зайздросцяць над стэпам і борам, калі, мінаючы звонкія сосны, бурлівыя рэкі, палі, праходжу я вечарам росным дарогамі роднай зямлі. Міхась Машара. Мішкалося. Я люблю, як збожжа летам сцеле хвалі па зямлі. Я люблю быць тут паэтам між калосся і людзьмі. Не хачу дазор у неба, да зямлі я тут прырос. Тут жадаю жыць як трэба і змагацца за свой лёс. І чаго хачу, таксама ўсім тут ведама і мне. Адзвінець у полі рана песняй роднай старане.
Мы слухалі вершы беларускіх паэтаў пра радзіму, чытаў Уладзімір Трапянок.